Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Заврши лидерската средба за уставните измени помеѓу премиерот Димитар Ковачевски и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Предлози има, договор не. Пред владата протести на ранливите категории граѓани бараат покачување на примањата за попреченост, образовни асистенти, ортопедски помагала, ама и подобрување на инфраструктурата во градот. Од светот, уништувањето на браната во Украина ќе има долгорочни ефекти не само за производство на електрична енергија, туку и за земјоделството, предупредува стручната фела.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. Без конкретен договор околу предлозите кои биле ставени на маса, заврши лидерската средба помеѓу премиерот Димитар Ковачевски и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Ковачевски му понудил на Мицкоски влез во владата во замена за поддршка за уставните измени. Мицкоски прифаќа влада без дуи, но има и своји условувања. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Без конкретен договор заврши лидерската средба помеѓу премиерот Димитар Ковачевски и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Разговорите траја час и половина, а на средбата биле понудени предлози од двете страни. Внесувањето на бугарите во македонскиот устав била главната тема за која разговарале двајцата лидери. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски изјави дека сите 44 пратеници на опозицијската партија нема да ги подржат уставните измени. Мицкоски кажа дека Ковачевски му понудил три предлози, но пред јавноста образложи еден од нив.
Тој предложи да во рамките на парламентот отпочне дискусија и се отвори практично и се изгласа со две третини потребата за промена на уставот, а потоа да биде формирана влада во која што 10 ресори кои што во овој момент ги менеджира СДСМ, 5 бидат дадени на ВМРО-ДПМНЕ, а таа влада да оди на парламентарни избори, да ги подготви парламентарните избори.
Изјави Мицковски посредбата. Тој пак предложил заедничка влада без дуи. Да се почне процесот, уставните измени да бидат изгласани, а да важат дури тогаш кога ќе почне ратификацијата на членството во Европската Унија во парламентите на земјите членки. Премиерот Димитар Ковачевски изјави дека на денешната средба слушнал дека ставот на ВМРО-ДПМНЕ е променет, односно дека оваа партија не е против уставните измени. Тој го потврди предлогот за кој зборуваше Мицкоски.
Доколку сите заедно ги изгласаме уставните измени, затворањето, удружувањето на мармарите, затворањето на уставот, тоа што предложи дека веднаш после последното гласање може да имаме избори.
Изјави Ковачевски. Тој додаде дека не се согласил со предлогот на Мицковски во евентуалната заедничка влада да не биде вклучена дуи, затоа што смета дека сега е потребна влада за широко обединување околу стратешка цел, односно ЕУ интеграциите. Министерот за надворешни работи Бујар Османи од ДУИ по лидерската средба на својот Facebook профил напиша дека ДУИ е подготвена да подржи влада без ДУИ до избори, доколку опозицијата ги подржи уставните измени и истите стапат на сила пред формирање на таа влада. Европската иднина на граѓаните е пред се, напиша Османи. Инаку, уставните измени се потребни за да се продолжи европската интеграција на Северна Македонија, но за да се смени уставот, потребно е двотретинско мнозинство во 120 члени од парламент, а засега мнозинството ги нема потребните гласови. Од и најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ се противи на промени на уставот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ранливите категории граѓани државата ги третира како слепо цребо, реагираат Сдруженијата за заштита на правата на лицата со попреченост. Тие бараат покачување на примањата за попреченост, образовни асистенти за младите, ортопедски помагала, но и подобрување на инфраструктурата во градот. Нивниот протест го следеше Владимир Калински.
Гневни поради неисполнитите ветувања на владата и општините, лицата со попреченост денеска се собраа на протест пред владата во Скопје. Со чувство на длабока фрустрација, тие укажаа дека државата, која се декларира како социјална, само 14% го зголемува додатокот за попреченост, додека платите на функционерите пораснаа за 78%. Зоран Велевски е родител на дете на кое му била диагностицирана церебрална парализа. Само трошоците за количката се големи, вели тој, а државата ги покрива на секој 5 години.
Едно инвалидизирано лице со 12.000 денари, дали може да преживее? Се запрашуваме. Кај се лекарствата? Кај се животните трошкови? И не дај Боже, ако остане сам, кој ќе му помогне?
Луѓето со попреченост бараат веднаш државата со европско знаменце да донесе специјален закон за достоинството и благосостојбата на лицата со попреченост согласно меѓународните конвенции. Од коалицијата Менуваме, која го организираше протестот, велат дека централната и локалната власт со години не ги исполнуваат ветувањата кон лицата со попреченост. Зоран Гиев протестираше со својот син, огорчен што луѓето со попреченост се заборавени од државата.
Ова група на луѓе, дали се тоа деца, младинци или повозрасти, во сите категории заборавени се од обществото. Значи, скоро во законите кај што треба да бидат ухватени, ги нема никаква категорија.
И покрај понудениот диалог од Министерството за труд и социјална политика, луѓето со попреченост се незадоволни од зголемувањето на додатокот за попреченост од само 14,9%. Тие бараат додатокот да биде зголемен за 78%, како што неодамна беа зголемени платите на функционерите. Меѓу останатите нивни барања се формирање на институција Народен правобранител, специјално посветена на лицата со попреченост, но тие упатуваат барање до локалните власти, бидејќи со години се соочуваат со проблеми со пристапноста.
Нашите препреки се повеќе физички, а тие што треба да размислат за нас, ни ставаат дури и на обележани места паркираат коли, малку поголеми, како се вика, тротуари, издигнати и така. Тоа толку за попречувањето.
Македонија ја ратификуваше Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост во 2011 година, која наметнува обврска на земјата да ги гарантира правата на лицата со попреченост. Луѓето со попреченост се надеваат дека со кревање на гласот и залагање за промени ќе можат да обезбедат властите да ги исполнат своите обврски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Блокадите од Грција и Бугарија, долгите години чекање и губењето надеж дека работите ќе се подобрат, ја зголемија недовербата на граѓаните во Европската Унија, посочуваат од невладината Евротинк. Но порастот на евроскептични граѓани не треба да биде алиби на политичарите за незавршените реформи на патот кон Европската Унија, укажуваат меѓународните представници во земјава. Барањето вина во Европската Унија за долгото чекање на Македонија пред вратите на Унијата резултира со зголемен евроскептицизам во земјава. Согласни се и домашните аналитичари, но и меѓународните представници. Но, на нашто укажуваат некои од нив, е потребата од забрзано спроведување на реформите, а не користење на билатерални прашања како алиби за незавршената домашна работа. Последното истражување кое Институтот за политички истражувања го направи за емисијата Детектор на Сител покажува дека секој четврти граѓанин е против членството во Унијата. Анализите на последните три анкети, која институтот ги спровел во последните 4 години, покажува дека од 2019 година до денеска поддршката значително опаднала. Слични резултати добила и невладината организација Евротинк, која два пати годишно го мери ЕУ расположението кај македонските граѓани. Извршниот директор на организацијата, Димитар Николовски, вели дека процентот на согласност дека членството на Македонија во ЕУ би било добра работа во 2022-та се намалило на 49 од 69%, колку што било во 2021 година. Николовски вели дека ваквиот однос на граѓаните кон ЕУ им одговара на политичарите на власт, кои, покажувајќи ја ЕУ како главен виновник за долгото чекање на Македонија пред вратите на ЕУ, се ослободуваат од одговорноста на незавршените работи.
Политичарите дефинитивно тоа го користат како едно битно оправдување и понекогаш дури и ги занемаруваат критиките кои ги добиваме од Европската Унија во однос на борба против корупција, независност на судството и слични такви прашања. И тоа е секако добар изговор.
Се до пред две години Николовски вели дека и покрај сите разочарувања од евроинтегративниот процес, граѓаните покажувале доверба во ЕУ. Според него, неизвестноста на самиот процес, уморот и губењето надеж дека работите ќе се подобрат, се главните причини за зголемениот евроскептицизам. Но, според Стево Пендаровски, Европската Унија направила стратешка грешка што го оставила регионот и Северна Македонија надвор после сите компромиси, кои, како што вели, ги направивме како држава без да помисли на тоа дека Балканот природно припаѓа во проектот Обединета Европа. Политичкиот аналитичар Джелјел Незири пак вели дека властите не прават доволно напори за да ги изработат домашните задачи кои се услов за влез во Унијата.
Проблемот е кај самите институции, кај државата, кај политичките фактори во земјата, кои немаат доволна политичка волја за да ги спроведат реформите со цел да се сузбие или да се намали корупцијата во земјата, со цел институциите да бидат демократски, не само да има правен поредок, кои самите институции, тој и правен поредок да биде демократ.
Тој всушност не гледа политичка волја за спроведување на реформите и за зголемување на демократските капацитети. Заклучува Незири.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот. Уништувањето на браната Нова Каховка предизвика порои од вода, поплавувајќи села и градови и предизвикувајќи евакуација на илјадници граѓани, поплавени полиња и обработливи површини. Сепак, генерално, уништувањето на браната ќе има долгорочни ефекти во начинот на кој Украина ја складира и дистрибуира водата, не само за производство на електрична енергија, туку и за земјоделството. Пренесува Емил Златков.
Браната Нова Каховка, хидроелектрана стара неколку децении, која се протега на моќната река Днепар во јужна Украина, беше пробиена некаде во текот на ноќта на 6 јуни. Пробивањето предизвика порои од вода, поплавувајќи села и градови и предизвикувајќи евакуација на илјадници, поплавени полиња и преплавени обработливи површини и мочуришта. Украина веднаш ја префрли вината на Русија, која го контролира објектот по инвазијата во февруари 2022. Од своја страна, руските власти на окупираните територии на источниот брег на Днепар ја обвинија Украина дека ја уништила браната за да го прикрие, како што го нарекоа, недостатокот на успеси на бојното поле. Ниту една страна не обезбеди докази. Едно е сигурно, поплавата најверојатно ќе биде најголемата еколошка катастрофа откако Русија ја започна големата инвазија пред речиси 16 месеци. Што се случи со браната не е точно јасно. Изградена е во 1954-та за да обезбеди електрична енергија за јужна Украина. Објектот е под контрола на руските сили неколку недели по инвазијата на 24 февруари 2022-та. И предходно беше оштетен, еднаш кон крајот на октомври или почетокот на ноември. Вториот пат на 11 ноември, експлозија предизвикана најверојатно од повлекување на руските трупи. Тогаш разнесе дел од коловозот на структурата. Тоа пак натера некои надворишни наблюдувачи да предупредат на можноста браната да се срушила сама. Од занемарување, намерно или не, особено со оглед на тоа колку е надојдена акумулацијата на реката, Националната компанија за хидроелектрична енергија соопшти дека пробивот бил предизвикан од експлозија во просторијата за мотори. Видеото снимено од Украинската служба на Радио Слободна Европа и други снимки кои кружат на Телеграм и социјалните мрежи покажуваат дека се поплавени цели села. Градот Нова Каховка, кој имаше 70.000 жители пред руската инвазија, беше делумно под вода. Евакуацијата започна, ве замолувам да направите се што можете за да си ги спасите животите. Веднаш напуштете ги опасните области. Изјави во видеото Александар Прокудин, шеф на регионалната воена администрација на Херсон. Пробивањето на браната ја загрозува централата поради падот на нивото на резервоарите, што би им наштетило на базените, што ги ладат јадрата со радиоактивно гориво во централата. Водите може да циркулираат, повторно да се користат, но ако нивото се намали премногу, температурата на водата во базените може да се искачи. Ако се зовријат или испаруваат, јадрата на горивото ќе се стопат и ќе експлодираат. До раните попладневни часови на 6 јуни, властите во градот Никопол, кој се наоѓа северно од електраната, изјавија дека нивото на водата веќе е намалено за 1,5 метар. Меѓународната агенција за атомска енергија соопшти дека внимателно ја следи ситуацијата во централата.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.